Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, s-selmilkom, u għattil id-darba nerġaw nil-taqaw ma' Erfet Mallija, f'iżżew program li għaddejna tar il-ħin, s-kem smajna dell-Erfet Interpreta, s-kem komplajna nisimaw l-istejer tiegħu li ta' Zazu ħallejni ma' l-Ingilterra. Mela, kif tkompli l-ġraja tiegħek?
Il-ġraja tkompli, jina kifart jina dak iż-żmien kont teacher, u il-gvern xta' illi jagħmel drama unit.
So.
U jina kont wieħed mit-teachers, għażlu tliet teachers, kienu Carmen u Aquilina, Mariozzo Pardu jiena, konna tliet teachers, illi bdejna namlu twaqfet din il-unit u aħna konna għallima ta' drama. Melissa, in a way dak illi qabel tista' sejjaħlu hobby, ma nafx kemm tista' sejjaħlu hobby għal ħinijiet illi konna nagħmlu, issa sar anka x-xogħol professjonali tiegħi. Mela filgħodu jiena kont nagħmel drama fl-edukazzjoni u fl-għaxija kont nagħmel it-teatru. Għadda ftit ta' żmien u kienet inqalat kwistjoni ta' union u aħna spiċċajna kważi barra minn kollox. U jiena dina mhux bitnix. L-atturi kienu prattikament waqfu dak iż-żmien ukoll. U għalhekk jiena flimkien ma' erba' teħbieb li naħseb kienu esponenti tajbin tat-teatru dak iż-żmien konna waqqafna kumpanija u konna sejjaħna il-kooperatturi. U bħala kooperatturi aħna l-ewwel konna bdejna naħdmu l-Istitut Kattoliku, konna nagħmlu plays hemmhekk biex anka lill-istitut nippruvaw intuħ anka isem differenti it-tip ta' plays li konna namlu hemmhekk u beda jkollna following. U barra l-Istitut Kattoliku konna morna wkoll it-Teatru Manwel.
Ma kontu l-għażla ta' xogħli ta' drammi kienet tkun interessanti.
Ħafna, ħafna.
Importanti li s-semja di. Kontu tagħtu ċans anke lill-kittieba Maltin.
Ekku.
Li kontu waħed mill-gruppi li bdew mexjin dak iż-żmien ma' din hija l-istorja tiegħek.
Sekku, lele, konna jiġifieri wieħed minn-nies illi konna ħdimna miegħu kien Trevor Zara. Trevor Zara kien kiteb rumanz interessanti ħafna illi kien jismu Is-Surmast u konna ħajjarna lil Trevor biex Is-Surmast jagħmlu jaddattah għat-teatru. U fil-fatt Trevor kien addatta Is-Surmast għat-teatru u jiena fis-Surmast dak iż-żmien jiena kont il-ħin tiegħi kien żdied fil-edukazzjoni għaliex kont ħadd promotion u sirt education officer. Allura ħaġa tal-iskantament ma' Lino, jiena meta kont ħafna drabi l-plays tal-kooperaturi kont nażilhom jiena. U meta kont nibda naqra l-plays kont ngħid alright di l-play li se nagħmlu niftiehem ma' sħabu ngħidu iva. Mbagħad konna naraw min se jinterpreta xiex. U minħabba natura ta' xogħol tiegħi kont nipprova nsib parti żgħira, cameo, għax ngħidulhom m'għandix ħin, m'għandix ħin. U fil-fatt fis-Surmast kont interpretajt il-parti tal-inspector. U bironija il-pożizzjoni tiegħi kienet ta' education officer, il-flanti kienet inspector tal-iskola.
Mela nisimgħu lill-Alfred Mallija jinterpreta mhux lilu nifsu għax l-inspettu ta' Is-Surmast antipatiku Alfred Mallija nafu mhuwiex imma min-naħa l-oħra hija interessanti li qed jagħmel verżjoni differenti tal-school inspector fil-Surmast ta' Trevor Zara.
Ġejt minuta bis-serqa u daq tara nitlaqt minn ġejt. Isma nisewwa, biex l-affarijiet bejnietna ikunu dritti u ċari.
Iva, poġi bil-qiegħda ser. Ħan nagħwellek kif kratet rid.
Karm. Nista' nifhem li lili qatt ma rajt niħelu. Ma nagħtix tort. Sa mill-ewwel darba li ltqajna deher ċar li l-filosofiji tagħna ma jaqblux. Ma ġarra xejn. Jina ippruvajt inwettaq dmiri billi nurik blatlaq li kif naħsiba. U inti, għax għandek konvinzjonijiet sodi, u rasek xifti tifsa wkoll, ftit li xejn tajt kasi u bqajt għaddej bl-istess twemmin tiegħek. Karm, ftakar biss li jien dak li kelli ngħidlek dejjem għattulek f'wiċċek. qatt ma txejn minn wara darek. U naħseb ta' biżejjed li minkejja nnuqqas taqbil li dejjem kellna bejnietna, qatt ma għamiltlek liċken rapport.
Ser, ma nafx għalfejn qed tgħidli dan kollu, ma x'inqara?
Il-lista tal-inspectors se tiġi ppubblikata għada. Ridak tkun taf li lili ħadd ma talabni nagħti l-opinjoni tiegħi. La fuq dawk illi intażlu u lanqas fuqek. Jina ma kont imdaħħal f'xejn hawn. Ha, hawn nara, tista' tara.
Qed nifhem, qed nifhem, tibżax. Ma ġara xejn. Tħabbix rasek.
Iżda dana għadu mhux kollox. Id-direttur rrit li jibatilek bil-posta, ma jina nsistejt magħhom illi niġi nġibilek jiena. Rridek tkun taf illi jiena f'dak kollu ma kelli x'naqsam xejn. Qed tifhimni kar, ma kelli x'naqsam xejn. Hawn, hawn ara.
Kif inti x'inhu?
Ej viva, Karm, lanqas jien stess ma kont nobsara, u pruvajt naqbes għalik.
Wara 16 sena sħaħ.
Jiena kieku ippruvajt nżerżaq kelma biex nurihom id-disgust tiegħi fl-atteġġjament bħal dan. Imma ħadd ma ta' każi. Dan hu d-destin tiegħi li lili ħadd ma jagħti każi. La ta' taħti u lanqas ta' fuqi. Issa naħseb illi għatlek kull ma kelli najdlek u se jkolli nħallik. Karm. Karm, forsi l-aktar kwalità interessanti fik hija proprju dik illi l-aktar kienet tinkwetani, l-ebusija ta' rasek. Ibqa' rasek jibsa, ħabib. Saħħa.
Nidju l-ura għawnek fil-program Platea, fejn smajna l-Alfred Smalli interpreta l-inspektor tal-iskola, illi kienet parti illi u stess kien il-xogħol il-ġob tiegħu. Jiena hemmhekk kont umli ħafna li għamilt il-parti erba' kelmiet ta' xurmas propja imwerwer minn dan l-imbejrek inspektor imma nimmaġina John Sudan.
Ekku, ekku, John Sudan
ta' hawn jew lin jaf x'għal mhux ma jaf nafu x'għala ta' għamel b'dik il-parti John Sudan ma' il-John issa nistid noħu naraw iktar x'għandu xi jarrakkonta minnha tiegħu. Kif kompliet il-mixja tiegħek fit-teatru Alfred Mallija?
Imbagħad jiena television pratika ment wieħed jista' jgħid il-tajtu. Biss niftakar dak iż-żminijiet kienu ċempluli minn naħa tat-television u qaluli nixtieqok illi tibda taqranna l-aħbarijiet bl-Ingliż. U jiena kont bdejt nagħmilha ta' anchor person fuq it-television naqra l-aħbarijiet bl-Ingliż u domt 15-il sena sħaħ naqra l-aħbarijiet. Biss ħaġa oħra interessanti, radio bqajt nagħmel. Darba niftakar irċevet telefonata u kien ċempilli Manny Spiteri għalli Alfred għalli għanna bżonnok tajna għallu bis-serjetà għanna bżonn l-għajnuna tiegħek. Għatlu x-xara għalli inti smajt Charles Arrigo illi daħal l-isptar. Għatlu iva zgur għalli Charles Arrigo taf li għara romanzi għatlu iva għalli maċ fadlinna puntati aktar minn tiegħu għax kien l-isptar. Għatlu allura għalli eja u għaranna kompli għara romanzi għet jgħara Charles Arrigo. Għatlu inti taf xin tajli. Għatlu Charles Arrigo niftakar jien kont tifel żgħir. Jaqra r-rumanzi u jien se nidħol flokku f'nofs rumanz għalli Alfred darna mal-ħajt ma nistax. U mort u komplejt naqra r-rumanz li kien qed jaqra Charles Arrigo.
Mhux pożizzjoni sabiħ.
Għaxxej, għaxxej. Biss nirringrazzja l-Alla l-udjenza laqat. Aċċettatni u laqatni. U spiċċajt dar-rumanz u bdejt naqra r-rumanz ieħor li niftakar kien il-Brothers Karamazov u qrajtu kollu jiena. Charles kien ħareġ mill-isptar dak iż-żmien u qalli li Alfred għalli spiċċa għalli li bdejtu inti spiċċa inti u qalli ħadd gost ħafna nisimak qalli għax veru niftakar jgħidli jiġifieri qalli għax veru dħalt fiż-żarbun tiegħi qalli vera naturali dħalt. U niftakar ukoll għax kienu qaluli anke mbagħad mix-xandir li meta waqaf jiena u beda Charles kien hemm nies li ċemplu qalu ih mela dan hekk issa spiċċa mhux ixaħ Charles ma nixxi ngħidu ma. Da sekku, u dik kienet esperjenza sabiħa ħafna ħafna għalija wkoll. Imbagħad jiena niftakar anka minħabba n-natura tax-xogħol tiegħi għaliex wara miexi fil-edukazzjoni. Sirt assistent direttur u kont assistent direttur tal-tagħlim tal-adulti. Biss anke hawnhekk jiena fit-tagħlim tal-adulti ridt indaħħal ix-xena tat-teatru. Allura bat ma' Paolo Freire illi kien Brażiljan oqbadt ukoll ma' Augusto Boal illi kien min-naħa tat-teatru u bdejt inżewwaqhom flimkien biex nara kif aħna nistgħu nagħmlu it-tagħlim għall-adulti aktar interessanti. Tant illi kont ukoll irbaħt żewġ boros tista' tgħidulhom ta' flus mill-Unjoni Ewropea u kont għamil żewġ proġetti fl-ewwel proġett.
Spjegani sewwa fuqhom dak kien naf sewwa fuqhom u interessanti li ftit nies jafu x-xogħol li għamilt inti f'dan rigward.
Mela li kont għamilt fl-ewwel proġett konna niftakar aħna l-Italja u r-Rumanija. U konna għamilna proġett ta' teatru forum, jiena niftakar għaw Malta kont ħdimt ma' priġunieri illi kienu qegħdin, ma' kienux il-ħabs, kienu qegħdin ġo tista' tajlu open prison dar Sant'Anna illi dawn kellhom problemi ta' droga. Jiena ħdimt ma' dawn in-nies. It-Taljani niftakar kienu ħadmu ma' nies illi kellhom problemi mentali, waqt illi ir-Rumeni kienu ħadmu ma' nies msawta. U niftakar kont ukoll imbagħad għamilt l-aħħar laqgħa kont għamilt hawn Malta u konna ġibna dawn
in-nies
kollha hawn Malta. U niftakar kienna il-segretarju permanenti fl-edukazzjoni dak iż-żmien kien ġie jagħmel il-ftuħ ta' dan il-meeting li kellna hawn u wara kont qed nitkellem miegħu għalli Alfred għalli dawn in-nies min huma u kif bdejt nispjegalu x'tip ta' nies huma ta' baqa' bella għalli ġifieri intom qegħdin taħdmu ma' daw it-tip ta' nies qed lhom mela x'inhu.
Qed jagħmlu teatru.
U qed jagħmlu teatru.
Hija l-kbira li hija xi ħaġa inkredibbli eżerċizzju.
Kienet xi ħaġa sabiħa.
U għamet lupi li namlu pawza mużikali.
Imbagħad wara dan kien hemm proġett ieħor li kienu bdew ir-Rumeni li kien hemm involuti minn għalija xi sitt pajjiżi li kienu talbuni biex jiena nkun il-konsulent ta' dan il-proġett. Li kien proġett simili imma kien iktar mifrux u kien ferm ikbar. Barra minn hekk jiena wkoll kont anke għax dan iż-żmien jiena l-ewwel kienu talbuni għawdex biex inwaqqaf drama skul għawdex. Għaret insib il-premises u waqqafta u mexxejta għal sentejn. Imbagħad niftakar kont ġejt hawn Malta u kienu talbuni biex immexxi id-drama skul li kien hawn Malta. Biss meta dħalt jiena l-ewwel ħaġa li qaluli dak iż-żmien kienet it-Teatru Manuel qaluli ħu paċenzja ara fejn se tmur. Għax aħna l-premises għandna bżonnhom. U bdejt inkisser rasi daw fejn se noħodhom. Niftakar ħadthom l-iskola tal-Bla tal-Bajda, hemmhekk kelli l-uffiċini tiegħi tad-drama unit, u dawn l-uffiċini li kienu erba' tikmamar rajt kif nagħmel biex din inkabbara.
U kabbarta. U għandna bżonn inkabru iktar ukoll.
Naħseb. Jiena niftakar. Wasal
iż-żmien li tikber. Għax ma tistgħux il-laħq u jien qiegħed involut fi allura nafx jiġifieri. Jiena l-inizjattiva tiegħek proset Alfred.
Kont ħadd drama skul bħala studenti kien hemm xi 40 student.
Illum 400 700 tilajna.
Kex naf li x'għandkom jiġifieri. Imbagħad jiġifieri hemmhekk anke ħafna studenti kont bdejt nagħmel exchanges barra minn Malta biex studenti jmorru hemmhekk u niftakar kont sibt partner ħabib tiegħi il-Ġermanja u kienet l-ewwel darba li studenti Maltini parteċipaw ġo festival internazzjonali tad-drama il-Ġermanja.
U sleganna fuq qegħdin.
Konna minna.
Għax smajt minn barra jenna, ma konċ naf minn Malta, għax jinti tant inti jom li ma jom smajt minn barra li Alfred Mallia kien parti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' Studenti. X'inhi hija l-istorja tiegħek?
L-istorja ti kienet mela ħadna dan il-grupp ta' studenti li parteċipaw bi play li kienet prattikament improvvizzata miktuba minni u minn Carmen u Aquilina kien jisimha The Box. U ħadna sejm ġo din il-play. U morna tajjeb ħafna tant hekk li kienu reġgħu stidnuna biex is-sentejn ta' wara nerġgħu nipparteċipaw. Konna wkoll nipparteċipaw ukoll ġo encounters Ewropej ġo pajjiżi differenti. U niftakar darba minnhom meta kont qiegħed il-Ġermanja kienu talbuni għaluli Alfred għaluli x'inhi l-possibilità li s-sajf li ġej dak il-lajt imqaddis. Is-sajf li ġej nagħmlu encounter Malta. Kif jista' jkun? All-Lunju kif il-Marelli se namlu?
Tarid
iġib il-flus u kollox. Għattilhom ħan ipprova u niftakar kont mortant il-Ministru dak iż-żmien, spjegajtlu l-proġett u dan oġbu l-proġett u għalli ejva l-fred għalli nsibu flus u kien vera sabli l-flus. U ktibtilhom, ġimgħa wara għattilhom il-flus sibthom, għattilhom se nibda naħdem. U nista' ngħidilek li minsini barra ippjanjajt dan il-pjanajtu dan l-encounter ġewwa Malta. Ġewwa Malta, jiġifieri ġew sitt pajjiżi mill-Ewropa u ġew anke mir-Russja kienu niftakar dak iż-żmien, ir-Russja kienet għadha bdiet tinfetaħ, ġabu xi 10 minn nies kull wieħed, jiġifieri iltqajna hawnhekk xi design ruħ u kellna wkoll anke il-kontinġent Malti wkoll li ħażin. Għamlu 10 tim, 15 il ġurnata hawnhekk u konna għamilna żewġ rappreżentazzjonijiet li kienu street theater, għamilniha tas-Sliema waħda minnhom u l-oħra konna għamilniha Birżebbuġa Pretty Bay. U n-nies kulħadd inti x'inhi u n-nies jinġabru u dak huwa li ridna jiġifieri. Dak hu parti wkoll
parti mill-art skolastiku tiegħek imma bħala wieħed mid-dirigenti ewlenin ovvjament fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni u xejn fil-Ministeru.
U kont spiċċajt ukoll bħala segretarju ġenerali ta' din l-Assoċjazzjoni Ewropea li kienet torganizza dawn l-encounters għamilt snin mhux ħażin. Imbagħad jiena bħala karriera kont spiċċajt bħala direttur tal-operat kienu jsejħulu dak iż-żmien u mbagħad kienu bidlu ismu u sirt direttur tar-riżorsi umani. U minħabba bejn l-impenji tax-xogħol tiegħi u anke għaliex peress li kont uffiċjal għoli feħdan il-ċivil, il-gvern ma kienx iħogost illi aħna nipparteċipaw f'teatru f'affarijiet, allura jiena kont waqaft. L-unika affarijiet li kont nagħmel dak iż-żmien kienu jkunu voiceovers, kont nagħmel pereżempju narrations għal xi ħaġa letterarja, imma waħda mill-affarijiet li kont għamilt, l-żgur li ma kienu se jgħiduli xejn, jiena kont rrekordjajt il-testment il-ġdid. Rekordjajtu kollu, testment il-ġdid, u jgħat fuq CDs, jġifieri, u naħseb illi bixxira illi nisimgħu silta minn dan recording tal-testment il-ġdid.
Mela, nisimgħu kif qed jgħid Alfred Mallia biċċamil apokalissi. Alfred Mallia jaqra it-testment il-ġdid.
Il-ktib tal-Apokalissi Kap wieħed Ir-rivelazzjoni ta' Ġesu Kristu li ta' ilu Alla biex jarraf lill-qaddejja tiegħu b'dak li għandu jiġri ma jdumx. Alla bat lill-anġlu tiegħu ifissira lill-qaddej tiegħu Ġwanni li kien xhud tal-kelma ta' Alla u tax-xhieda mogħtija minn Ġesu Kristu u ta' kull mara bajnejh. Kieni dak li jaqra u dawk li jisimgħu il-kliem ta' din il-profezija u jħarsu dak li hemm miktub għax iż-żmien qorob. Ġwanni, l-seba' knejjes li hemm fl-Asja, Grazzja lilkom uslim minn għand dak li hu u li kien u li għad irid jiġi u minnaħa tas-seba' spirti li qegħdin quddiem it-tron tiegħu u mill-Anġel Ġesu Kristu, ix-xhud fidil il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep tas-slatin tad-dinja. Lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna qassisin għal Alla tiegħu missieru lilu l-glorja u s-seta' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arawh ġej fis-sħab u l-għajnejn kollha jarawh u koll dawk li kienu nifduħ u r-raġġ kollha tal-art jibdew ħabtu fuq sidirhom minħabba fih. Iva. Amen. Jiena huwa l-Alfa u l-Omega, jgħid il-mulej Alla li hu u li kien u li għad irid jiġi, dak li jista' kollox. Jiena, Ġwanni, ħukom u sieħeb tagħkom fit-taħbit u fis-saltna u fis-sabar ma' Ġesù. Jien sibt ruħi fil-gżira jisimha Patmos minħabba l-kelma ta' Alla u x-xhieda ta' Ġesù. Darba, fjum il-mulej, ħassejtni merfuħ fl-ispirtu, u minn warajja smajt leħen qawwi bħal ta' tromba jgħidli. Kull matara niżlu fi ktieb u bibatu lis-seba' knejjes lil dik ta' Efesu, ta' Żmirna, ta' Pergamu, ta' Tjatira, ta' Sardi, ta' Filadelfja u ta' Laodiċija. U jiena dort biex nara minn kien qiegħed ikellimni. U kif dort, rajt seba' kandelabri tad-deheb, u f'nofs il-kandelabri kien hemm wieħed qisu iben ta' bniedem, liebes libsa twila sa wiċċ saqajh, b'sidru imħażżen biħżiem tad-deheb. Rasu u xuxtu bajda bħassuf, il-leq u daqs is-silġ, u għajnejh kienu ġamra nar. Kellu saqajħ donnum tal-metall ile imsoffi ġo forġa u leħnu bħal ħoss ta' ħafna l-mijiet. Fidu l-leminija kellu seba' kwikeb u minn fommu kienet ħirġa xabla misnuna miż-żewġ naħat wiċċu kien jiddi bħal xemx fl-eqqel tagħha. Jien, kif rajtu, waqajt qisni mejjed friġlejh. Iżdur issa qidu l-leminija fuqi u qalli, tibżax, jienu l-ewwel u l-aħħar. Jiena l-ħaj, jien kont mejjet wara. Jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem, u għandi jinsabu l-infitaħ tal-mewt u ta' post il-mejtin. Ikteb kull matara, kemm il-ħwejjeġ li hawn issa, u kemm dawk li se jiġru l-qudiem. Dwar il-misteru moħbi fis-seba' kwikeb li rajt li fid il-leminija u fis-seba' kandelabri tad-deheb, kun naf li s-seba' kwikeb huma s-seba' anġli tas-seba' knejjes u s-seba' kandelabri huma s-seba' knejjes.
Niġu lura wara dik l-interpretazzjoni veru favolosa, veru sabiħa, mill-vuċi sabiħa ta' Alfred Mallia mill-Apokalissi. Alfred, kellek esperjenzi kbar fit-teatru, tajt kontribut immens. Domanda forsi antipatika, ħaċċa ħaġa mit-teatru, u x'tajtu lit-teatru, u x'rajtu jitbdel f'ħajtek it-teatru, forsi kif kellu it-teatru jibdel ukoll l-ħsieb tal-individu.
Jiena naħseb li l-ewwel nett it-teatru lili kabbarni. Fis-sens li anka meta niġi biex nitkellem quddiem udjenza ma nħossniex skomdu jiena fil-karriera tiegħi, jiġifieri kemm il-darba kelli bil-fors li nidher quddiem nies, quddiem udjenzi, quddiem studenti, quddiem ġenituri, nikkalma l-irjus ukoll, jiġifieri anka l-improvvizzazzjoni li aħna konna ħafna nagħmlu improvvizzazzjonijiet, dawk għenuni għaliex ħafna mill-speeches li kien ikolli nagħmel kien ikunu impromptu. Anka l-atteġġament tiegħi ta' kif jiena nitkellem kemm ma' minnu superjur tiegħi, kif ukoll ma' minnu inqas minni. il-mod kif jiena irrid nikkorrispondi ma dawn in-nies biex anke huma stess jifhmuni kemm ninżel għal-livell u kemm irrid nola għal-livell. Biss l-iktar ħaġa li jiena nieħu gost u illi iż-żgħażagħ illi jew ħdimt magħhom jew inkella kelli magħhom pasta fil-formazzjoni tagħhom f'dak li huwa teatru, illum narhom kibru, narhom illi mxew fit-teatru ngħid jiena kelli xi ħaġa żgħira fil-formazzjoni ta' dik il-persuna bħalma naħseb jgħidu in-nies illi lili għenuni biex jiena nimxi l qudiem. Jiena lino barra minn dax-xogħlijiet għamilt ukoll ħafna translations. Ħafna meta kont jiena nimmanaġġja drama skull ħafna mill-plays illi kienu jiġu
preżentati
hemmhekk speċjalment tal-aħħar sena li tkun l-aħħar play tagħhom li tkun plays ieħor. Ħafna minnhom dawk kont nagħmel translations tagħhom jiena stess. Place ta' Ibsen, place ta' Miller, iġbiri għandi ħafna place translated ukoll. Ukoll ktibt scripts illi huma ta' teatru fl-edukazzjoni. Niftakar fil-fxi 86 kont ktibt play li kienet dwar Malta fejn għandek kienet tibda bil-nies jiġġieldu mas-sindku għax iridu aktar bini, iridu l-flats u jispiċċaw illi jiġġieldu għaliex m'għandniex aktar eliqi u m'għandniex aktar fejn imirħu barra. Ġifieri
jaħseb affarijiet bħalissa.
Għalhekk qed ngħidlek.
U t-teatru għalik barra illi inti tajt servizz li t-teatru li l-ek n-nifsek u koll għamillek il-ġit għalix r-naxxilu joħroċ u koll il-karattru ta' Alfred Malija illi tant tana għos bħafna interpretazzjoniet veru interessanti, veru sbiħ. Laħaxi fuq t-teatru Alfred? Fidek?
Jina nittama illi il-teatru ma jisirġ dis-servis li il-teatru. Jena sfortunatament illum il-ġurnata qed naraw ħafna nies li jgħidu li huma atturi. Illi sfortunatament meta tibda tħares lejn ċerta produzzjonijiet itik il-biki u tħoss qalbek tinafas. Għaliex it-teatru huwa arti. Jiena ma nippretendix li jiena mużiċist, ma nippretendix li jiena pittur, nixtieq ta' jiġifieri, ma għandix dik il-pretenzjoni li jiena huwa dan it-tip. U l-istess, ħadd m'għandu jkunlu il-pretenzjoni li huwa attur. Attur hija xi ħaġa li bniedem li jekk trid ikollok ġew fik u bil-mod il-mod tibda dik il-ħerqa, dik il-ħuġġieġa bil-mod il-mod il-fjamma tibda tikber u trid tistudja,
trid
taħdem. U tbati ħafna biex xi darba tajt iva ħadd gost ninterpreta dak il-karattru.
Grazzi Alfred Malija tal-interventi tiegħek f'dan il-programm Platea u nirringrazzjawk ukoll tal-interpretazzjoni li tajtna u taħsibiet veru sbieħ u għalija illi għalaqt bihom. Grazzi Alfred Malija.
Grazzi.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.